No visiem tiem 200, kurus mēs esam atbildējuši, šobrīd mums ir 12 tādi, kur mēs esam rekomendējuši, ka vakcināciju var atlikt. Pat nevis tā, ka nevar vakcinēties, bet ka var atlikt, piemēram, nu, uz 3 mēnešiem. Un tad viņam nu, tik un tā ir jāvakcinējas. Bieži vien tā ir, piemēram, nu, ir cilvēki, kuriem ir daudz dažādas slimības, ar sirdi, ar plaušām, endokrinoloģiskas. Šiem cilvēkiem tieši būtu jāvakcinēties, lai sevi pasargātu, jo viņi jau ir riska grupā, kas var tiešām ar smagu covidu saslimt.